Lai studētu klātienē, šobrīd nepieciešams derīgs Covid certifikāts. Šādu kārtību sāk ieviest arī dienesta viesnīcās. Rīgas Stradiņa universitātes kopmītnes ļauts uzturēties vien studentiem, kuri gatavi mācīties klātienē. Tātad vakcinētiem, pārslimojušiem vai testētiem. Tā kā interese par palikšanu kopmītnēs ik gadu ir lielāka nekā reālais vietu skaits, studentu skaits viesnīcās nav mazinājies. Tomēr dažiem studentiem šogad nācās meklēt citu dzīves vietu, stāsta dienestu viesnīcu nodaļas vadītāja Lelda Jīriena.
Ja persona vēlas klātienē mācīties, mums ir jādod iespēju nodrošināt dienestu viesnīcas telpas tiem, kur vēlas klātienē mācīties. Un tie, kur vēlas to darīt attālināt, diemžēl šī iespēja tiek liekta. Tas būtiskais varbūt, kur nerastos tāds priekšstats, ka mēs neļaujam uzturēties viesnīcā cilvēkam, kuram tur ir savas personīgās mantas. Nē. Tātad iepriekšējie līgumi beidzās 31. augustā, un tās personas, kurām nebija atbilstošā tas nosacījums, ka viņas ir Covid drošās, mēs ar viņām pārrunājām, izrunājām to, ka nosacījumi ir mainījušies un vienkārši nepārslēdzām īras līgumus.
Šādu cilvēku gan nesot bijis daudz, stāsta Jīriena. Iekšējās kārtības noteikumi jau vairāk vai mazāk ierasti. Koplietošanas telpās maskas, distance un nekādas pulcēšanās un apmeklētāju. Viesnīcā atvēlētas telpas arī karantīnai, ja kāds no iemītniekiem inficējas. Taču ārzemju studentiem pēc atgriešanās no ārvalstīm pašizolācija jāievēro citur. Tikmēr par kopmītnēm jāmaksā nav, un šie studenti saņem pabalstu 110 eiro apmērā. Arī Rīgas Tehniskā universitāte kopmītnēs ieviesusi sertifikātu sistēmu. Šobrīd iemītnieku skaits samazinājies par 10%, skaidro administratīvais direktors Juris Iljins.
Loģiski, ja mazāk dzīvo dienestu viesnīcās, tad arī, protams, ka samazinās ieņēmumi. Tomēr šis samazinājums, protams, nav tik kritisks, un mēs pirms pandēmijas periodu bijām tomēr uzkrājuši zināmas rezerves, kurā mēs bijām plānojuši, kā saka, uzlabot sadzīves apstākļus dienestu viesnīcās, bet, šobrīd mēs arī, lai nāktu pretī studējošiem, protams, neplānojam palielināt īres maksas, un šobrīd, teiksim tā, šīs rezerves, kas mums bija, no tām faktiski šie zaudējumi arī tiek sekti.
Taču ne visās dienesta viesnīcās iemītniekiem ir jāuzrāda Covid certifikāti. Daudz vietu kopmītnēs dzīvo arī tie studenti, kuriem šobrīd mācīties klātienē nav ļauts. Piemēram, Latvijas universitātē šādas prasības pagaidām nav. Tomēr jau drīzumā tas var mainīties, jo Izglītības un zinātnes ministrija plāno valdībā sniegt grozījumus ministru kabineta 360. Noteikumos, lai uz kopmītņu iemītniekiem attiektos tādas pašas prasības kā klātienes studentiem, turpina Latvijas Universitātes infrastruktūras departamenta pārstāve Daiga Štelmahere.
Taču te būtu svarīgi, ka tas tiek tā saprātīgi izlemts. Mēs nevaram studentam pateikt, ka mēs viņu tagad šiem dēļ izliekam uz ielas. Tad man te jāsaka, tad valstī vajadzēja mazliet ātrāk par to varbūt domāt. Augustā, jo tagad viss ir iebraukuši, viņi ir noslēguši īres līgumus, viņi ir veikuši visus nepieciešamos maksājumus. Mēs nevaram vienkārši tā pateikt studentam, viss no rītdienas tu vairs nevar dzīvot dienestu viesnīcā.
Štelmahere uzskata, ka pieņemot šādu lēmumu būtu jānosaka pārējais periods, lai dotu iespēju studentiem vai nu vakcinēties vai pārvākties uz citu dzīves vietu. Paula Dēvica, Latvijas radio.